Sveiki, gyvi. Aš Gintaras Gimžauskas, čia laida Puikūs pralaimėjimai. Prieš pradedant laidą ir pristatant jos svečią, noriu priminti, kad šią laidą galite išgirsti radijo imtuvų pagalba arba užsukę į žinių radijo interneto svetainę adresu ziniuradijas.lt arba pasinaudoję žinių radijo išmaniąją programėlę. Nu, jeigu nespėsit šios laidos iki galo pažiūrėti ar išklausyti, ją vėliau galėsit rasti žinių radijo archyve. Dabargi pristatau šios laidos svečią. Tai yra fotografas, trupučiuką režisierius ar kaip čia filmų kūrėjas turbūt, Rokas Darulis. Sveikas, Rokai.
Labas, Gintarai.
Ačiū, kad užsukai, tu vis nuolatos skrajoji iš Lietuvos ir į Lietuvą atgal ir dabar prieš porą, pusantros dienos maždaug grįžai vėl ir tada truputėlį pamiegoji ir į žinių radijo studiją. Tai ačiū tau už tai. Ką pastaruoju metu veiki?
Dirbu praktiškai be sustojimo dabar keletą savaičių, tai...
Kada tu nedirbi?
Turėjau šiek tiek pertrauką rudenį, porą mėnesių nelabai dirbau ir kažkaip artėjant naujiesiams susirašiau visokiausių planų ir tikslų šie metams ir kažkaip vienas iš jų buvo grįžti prie darbų, tai... Kažkaip manifestavau tą labai ir prasidėjo viskas veikti. Tai pat paskutinės dvi savaitės dabar buvau išvykęs, savaitę dirbau Barbadose, tada grįžau dienai į Londoną, pernakvau, išsiskalbiau, lėkiau Forto Ventūrą, ten apie tris dienas darbavaus, parskridau už vakar ir vėl už savaitės išlėksiu.
Kiek gali žmogus taip tempti, kiek gali nuolatos varyti, nesustodamas?
Reikia pertraukų. Tarp šiaip va toks vienos savaitės darbas su kelione kažkur, ypač ten transatlantinė, tai labai išvargina. Tai svarbu turėti kažkokius tai keletą dienų bent jau tarp darbų pailsėti. O yra kas ir visą laiką taip dirba, bet dar...
Čia industrijos asai?
Jo, nepriejau dar to, bet tai yra fiziškai labai sunku.
Mhm. O tau yra dar tas noras būti geriausiu, ten top of the top, kur asu asas ir nuolatos sukasi?
Tas top of the top dabar gal šiek tiek pasikeitė, dabar yra labai daug tokių kaip įvairių, nežinau, daug gerų žmonių savo smulkesnėse sferose. Man atrodo, kad tokių mega žvaigždžių, kaip būdavo anksčiau, bent jau fotografijoje, jų nebelabai liko. Ir ta viršūnėlė pati prasiskėdė. Sakykime, daug daugiau žmonių daro labai gerai savitai.
Mhm. Ar dėl to, kad pasidarė tiesiog labai paprasta fotografuoti, visi gali techniką nusipirkti, tam reikia mažiau įgūdžių kažkokių, tai... socialiniai tinklai, gali susirašyti ten su kontaktais kažkokiais?
Manau, kad tiesiog auga pati rinka, auga platformų kiekis, tai jeigu ten anksčiau, sakykime, fotografuoti buvo galima tiem vadinamėm campaigns, tai reklama, kurią matom gatvėje, plakatų arba katalogui, tai dabar fotografuoti galima ir Instagramai, ir social mediums visoms, ir 3D, ir video, ir labai prasiplėtė tas tų platformų kiekis, sakykime, klientų padaugėjo, tų brandų daugėjo, tai...
O į kur tu krypsti?
Aš kaip ir... Nežinau, aš dirbu savo, kaip tą mano nišą pavadinti, nežinau, aš tiesiog...
Kas ko paprašo, tą padarau, ne?
Jo, aš fotografuoju pagrindę lookbookus, katalogus, taip sakykime, mid-range tokio, šitiems brandams, manau, tai.
Supratau. Toks darbas visai kūrybinis, fotografas, nėra eilinis darbas. Klausimas, iš kokios tu šeimos kilai? Aš kažkaip paieškau, niekur neradau internete ir man įdomu pasidarė. Gal šeimoje kūryba kažkaip buvo akcentuojama?
Mano šeimoje, bent jau kiek aš žinau, tai nėra žmonių, kurie dirbtų su kūryba. Tai
net... Iš kur tu toks? Balta varna.
Net nežinau, iš tikrųjų.
Čia draugų įtaka?
Kažkaip man nuo mažens buvo įdomu visokie kūrybinės sritis ir iš tikrųjų tai planavau studijuoti grafinį dizainą. Kažkaip labai mėgau kurti internetinius puslapius, šiek tiek grafinių dizainų užsiemiau, bet tada fotografija kažkaip šalia atsirado dar mokykloje ir tiesiog, manau, daug kas tą patyrė, nemokėtų to paaiškinti, bet supranta tą momentą, kai tu įsimylė ją ir tiesiog nebenori nieko daugiau daryti.
O kiek to metų buvo, kai tu supratai, vat jau fotografija čia yra mano?
Mhm. Galbūt apie 18, turbūt. Aš pradėjau užsiminėti 16, bet dar taip ją atradinėjau ir tada jau 18 padariau sprendimą, kad nori dirbti šitoj srityje.
Aha. Ir tam tas kelio pradžia pati iš tikrųjų turbūt Londone buvo, ar ne?
Taip. Kol dar mokiausi Lietuvoje mokykloje, tai ten buvo tokie kaip eksperimentai, paeksperimentavimai. Ir aš jau buvau užpildęs stojimo dokumentus į Londoną į grafikos dizainą. Ir juos reikia pildyti metus prieš, tai ko jau baigiau mokyklą, jau buvau apsigalvojęs, kad aš nebenoriu grafinio dizaino ir tada rizikavau ir vienintelis būdas stoti į fotografiją buvo atšaukti visus grafinio dizaino pasiūlymus ir tada rizikuoti į likusias laisvas vietas fotografijai stoti arba niekur neįstoti. Bet aš ant tiek norėjau tik tai fotografiją studijuoti, kad aš viską atšaukiau ir tokiu jau last minute būdu įstojau. Nu tai jo, ir tada kaip ir
ar tu atsimeni tą, pavyzdžiui, pačią pirmą dieną ar patį pirmą mėnesį, kada tu pradėjai studijuot Londone fotografiją savo svajonių, tą aistrą tokią užsikūrusią? Koks tas jausmas?
Atsimenu gana neblogai. Tai viskas buvo labai įdomu, nauja. Taip atrodė, čia labai labai daug galima atrasti ir labai daug pasiimti iš to. Ir viso studijų tuo metu kažkaip ir išliko mano ta pozicija, kad tu iš studijų pasiimsi, gausi tiek, kiek pats pasiimsi. Tai ten tiesiog buvo daug galimybių, geros bibliotekos, fotostudijos ir aš ten pasinėriau ir...
O nebuvo to jausmo, kad nuvažiuoji į didžiulį pasaulinį megapolį ir ten yra tiek daug talento, tiek daug talentingų žmonių, kad tu galvoji, aha, gal man reikia važiuoti atgal.
Nežinau kitokio jausmo, kadangi nuo to pradėjau, tai visą laiką buvo tas toks jausmas, kad tu esi mieste, kur didžiulė konkurencija ir tai kažkaip tave verčia labiau stengtis ir bandyti sukurti kažką, nežinau, ar išskirtinio, arba geriau nei kiti. Tai kažkaip kaip nuo to pradėjau, taip tas ir išliko.
Aš esu skaitęs vieną interviu, kur tu sakei, tas darbas fotografijos industrijoje, mados fotografijos industrijoje, tai yra toks nuolatinis lėkimas, paknopstom tokius savotiškus žiurkių lenktynės. Mhm. Ar nesinori iš to išeiti, tu kažkur tai netgi sakei, kad jau lyg ir išeini iš tų lenktynių.
Mhm. Jo, mano tas santykis su mados fotografija, tai mados fotografija man vis tiek yra daugiau labiau darbas negu aistra, arba bent jau taip tapo einant metams. Man vis tiek gal labiau aš mėgstu užsiimti portretais ar kažkokiais tai projektais, bet mados fotografija yra toks, nežinau, tapo kaip, nu, darbas.
Uždirba duoną.
Jo.
Gerai, ties tuo sustokim, padarykim trumpą pertrauką, o po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su fotografu Roku Daruliu. Likit su mumis. Sveiki sugrįžę. Čia laida Puikus pralaimėjimai, aš Gintaras Gimžauskas ir šį kartą kalbinu fotografą Roką Darulį, kuris pirmoje laidos dalyje papasakojo apie atsiradusią jaunystėje aistrą fotografijai ir ta aistra nuvedė jį į Londoną, kur su daugybė pasaulio talentų jis ten pasinėrė į fotografijos mokslus. Aš kažkur skaičiau ar girdėjau viename tavo interviu, kad tu 8 metus iki to taško, kada gavai agentą, kas fotografui čia yra turbūt labai svarbus dalykas, ar ne? Profesionalumo pripažinimas turbūt, kaip čia skaitosi tas agentas?
Taip, iš esmės tokiose rinkose kaip Londonas ar New York'as, tai agentas tau duoda galimybę dirbti, pradėti dirbti su tam tikro lygio klientais. Tai vadiname, sakykim, corporate clients, tai kažkokios didelės kaip korporacijos. Ir taip yra todėl, kad jie fotografuoja labai didelius kiekius, tai yra ten praktiškai į dieną net po kelias fotosesijas kartais. Čia tokie dideli brandai, kaip ten, sakykime, Topshop ar Primark ar John Lewis, nu, tokie dideli šitie parduotuvės, department stores, taip. Nežinau, kaip pavadinti.
Parduotuvių tinklai.
Jo, ir jiem dirbti su žmonėmis iš agentūros yra kaip saugumo garantas, kad bus, nežinau, garantuota kokybė, kad bus, yra garantija, kad tas žmogus žino, ką daro, kad jis yra profesionalus. Aiškiai, jeigu tu pasiekė tą lygį, kad tu esi agentūrai, tai tu jau esi patikimas, plus dar agentūra už tave atsako. Mhm. Ir maža, kas nors dar nutiks, sakykim, nežinau, ten tu nebegalėtum kažkodėl atvykti, tai agentūra gali pasiūlyti tada alternatyvą, arba jeigu yra problema, agentūra gali ją išspręsti. Tai kai ten tokia didelė mašina važiuoja, tai jie tos korporacijos jos nenori kaip ir dylintis su kažkais pavieniai žmonėm, jiem yra taip per sudėtinga. Tai dažniausiai kreipiamas agentūra ir iš jos imamas, tarkim, ir fotografas, ir stilistas, arba ten makiažo plaukų specialistai.
Mhm. Tu 8 metus iki to ir tau pasisekė gauti jau tą agentūrą, ar ne? Ta pati dabar, beje, atstovauja tave agentūrą? Ar pasikeitė?
Jo, aš vis dar su tais pačiais.
Su tais pačiais. Mano klausimas yra toks. 8 metai, vėlgi kažkur esu skaitęs, kad pasauliniu mastu 8 metai, tai nėra baisiai daug fotografo karjeroje. Tai lyg ir jis dar bręsta, jaunas fotografas. Tavo atveju tai buvo gana anksti, tau tuo metu buvo kiek? 20?
Man buvo 26 metai.
26. Klausimas toks, tuos 8 metus, kiek kartų buvo tau, kad viską metu, nieko čia nepavyks, važiuoju aš geriau į Vilnių ir bus rami galva?
Tai minčių tokių buvo daug. Man iš tikrųjų ir dabar tokių minčių dažnai būna. Bet minčių buvo daug kartų, bet kažkaip visą laiką sukasdavau dantis ir prakesdavau. Bet va tada po 8 metų tai ir buvo turbūt pirmas kartas, kai tada mes dar su drauge ten gyvenom, susipakavom ir išvažiavom. Ir aš fiziškai išsikrausčiau po 8 metų iš Londono. Ir va tik išsikrausčius tada va, ir atėjo tas pasiūlymas.
Kaip ir beveik pasidavė ir pasidavus taip, kažkas įvyko, kad...
Jo, iš esmės aš nenorėjau to matyti kaip pasidavimo. Aš galvojau, įtikinėjau save, kad nu, tai tiesiog aplinkybių pakeitimas. Jeigu tau nebegerai vienoje vietoje, tu turi kažką keisti. Tai aš paėmiau ir pakeičiau. Bet matyt kažkaip, vat, kai paleidau tą mintį, tai na ir sugrįžo.
Aha, čia neveltui sako, kai per jėgą nedarai, tai kažkaip ir viskas įvyksta, netgi man atrodo kinų terminas yra tam specialus vuvei.
Jie kaip tik skaičiau jo apie šitą.
Jo, labai geras dalykas. Apie tuos 8 metus, per juos tu praktikavai, įsidirbai tokiu pameistriu, tu jau profesionalių fotografų, ar ne, galima sakyti, asistentas turbūt, galima sakyti. Ir buvo ten visokių ir kliauzių, prieš laidą truputį pakalbėjom, papasakok tą istoriją, manau, bus visiems įdomu išgirsti.
Jo.
Ten norėjai iniciatyvą parodyti.
Jo, su, žodžiu, asistavimas, irgi, pavyzdžiui, ten Londone, New York'e jis turi labai aiškias taisyklės ir aišku etiketą. Aiškia, kaip tu turi elgtis, ką gali daryti, ko negali daryti. Ir kai tik pradedi, nu, labai sunku tą visą sužinoti iš kažkur ir tu sužinai tik per praktiką. Ir aš tada atsimenu, tik buvo mano pirma diena darbo kaip studijos asistentų. Tai studijos asistentas yra dar žemesnis rangas už fotografo asistentą. Tai,
čia tas, kur kavo nešioja.
Jo, kaip yra vat, studija nuomojama, tai jisai dirba studijai ir ten atneša kavą, po to sutvarko studiją, išsirbė, išneša šiukšlės, toks kaip prižiūrėtojas, namų tvarkytojas studijos, sakykime.
Freckenbock.
Tai jo, jo darbas iš esmės yra nesimaišyti niekur, nieko neklaust, nebent ar kažkam kažko trūksta ir tiesiog padėti, kuom gali padėti. Bet tada tą dieną, atsimenu, vyko, nepamenu, ar British Vogue ar Vogue Russia fotosesija. Ir ten buvo tokia žinoma art direktorė Jamie Pearlman, atsimenu, tą dieną ir aš kažkaip norėjau labai padėti, kuom tik galiu, ir iš Lietuvos buvau pratęs, kad visi ten fotografuoja tas backstage užkulsius, kaip praktiškai kiekviena fotosesija Lietuvoje turi dar užkulsių fotosesiją ir užkulsių video, kas ten nelabai buvo praktikuojama ir aš tiesiog priejau prie jos ir sakau, o gal galėčiau jums čia pafotografuoti užkulsius. Ir jinai šiaip labai ramiai sureagavo, sako, nežinau, aš gal pasitarsiu, gal ir reikėtų.
Jinai priblokšta turbūt buvo, nežinau, kas.
Jinai gal nesuprato, kas čia vyko, nes šiaip taip elgtis negalima apskritai. Vienintelis žmogus su fotoaparatu studijoje gali būti fotografas.
Aha. O tu jau apsidžiaugiai ten rankas?
Aš apsidžiaugiau, aš gyvenau netoliesi, aš nubėgau pas savo bosą ir sakau, aš pasiūliau fotografuoti užkulsius, jie sutiko, noriu nubėgti namo pasiimt fotoaparatą. Tai akis išsprogo ant kaktos jiems, sako, ką tu pasakėjai? Ten kilo tokia panika šiek tiek, jie apsitarė, ką daryti, sako, nuėk, atsiprašyk, kad tu negali to padaryti. Ir tada turėjom tokį pokalbį su jais apie tai, kaip derėtų elgtis ir ką galima daryti. Tai
aha.
Toks buvo geras, šaltas dušas ir nuo tada jo pradėjau labiau suprasti, kokią funkciją turi atlikti. Tai ir šiaip vat, kitiem pradedantiems ar asistuojantiems siūlau įsisavinti, kad jo, tiesiog žinot maždaug savo vietą ir nesistengti kažkaip apšokti.
Nes tų lygių neperšoksi į kitą levelį, kaip sako, neiššoksi iš kart. Tas etiketas iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Panašu, kad labai svarbi hierarchija, kastos tam tikros, ar ne. Kiek užtruko laiko, kada tu jau supratai, įsisavinai visą tai?
Jau pradedant dirbti, tai tas išmokstama pakankamai greitai. Užtenka tiesiog tyliai būti ir stebėti viską, kas vyksta. Ir man iš pradžių, kai tu pradedi tame dirbti, yra būna pikta, atrodo, o, kodėl aš čia pats šiemiausias ligmo, kodėl čia, kai vyksta pietus, tai ten aš turiu kažkur sėdėti, nežinau, užlindęs valgyti. Jo, toks kaip ir atrodo pikta, ką čia, kodėl čia kiti įsivaizdina, kad jie geresni, bet paskui supranti, kad tos hierarchijos, tos sistemos reikia, kad viskas veiktų taip, kaip veikia. Dėl to ir nėra chaoso ir kaip ir visi žino, kam kas yra atsakingas ir kas ką turi padaryti. Ir visi iš esmės dažniausiai daugiau mažiau būna malonus žmonės. Tiesiog tu žinai, kaip tai veikia, ką tu gali trukdyti, ko negali trukdyti, kaip į kažką kreiptis ir tada tas kažkaip po to pamatai, kad tai veikia. Ir kadangi kiekvieną dieną dirba vis naujos komandos žmonių, kurie nematė vienas kito, nepažįsta, tai galiu įsivaizduoti, kaip kiltų chaosas, jeigu nebūtų tos kažkokios sistemos.
Čia toks turbūt poreikis geros suteptos mašinos tam, kad pinigų tiesiog nešvaistyti, nes viskas beprotiškai ten kainuoja daug ir nieks nenori mest pinigų lauk ilgom kažkokiam fotosesijom. Gerai, padarykim dar vieną pertraukėlę. Dabar skirta bus pertraukėlė žinioms, o po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Roku Daruliu. Likit su mumis. Sveiki, sugrįžę po žinių. Čia laida Puikus pralaimėjimai. Ir kas prisijungėt ne nuo pradžių, noriu pasakyti, kad šį kartą studijoje viešė Rokas Darulis, fotografas, mados fotografas, nors jam kažkur esu skaitęs, kad labiau patinka, kai jį vadina tiesiog fotografu. Nors prieš tai buvusiai laidos dalyjais pripažino, kad vis dėlto duona jam atneša būtent mados fotografiją. Klausimas apie mados fotografiją. Kiek ten yra kūrybos, kiek ten yra techninio darbo?
Šiaip ganėtinai daug ir to, ir to. Dažnai gal net sakyčiau, techninio darbo yra tikrai nemažai. Kadangi vis tik fotografuojamas rūbas, tai labai daug tokių elementų reikia atsižvelgti, kaip kad jis turi būti tinkamai sušviestas, tinkamai matytis tekstūrą. Turi būti judesio elementas, kad jeigu jis turi kristą ar atrodyti kažkokios tai formos, kad tą parodyti. Tada dažnai būna nepalankios sąlygos, kaip ten darbas aitrioje saulėje ar vėjyje ir, arba šaltyje. Tai visus tuos dalykus reikia suvaldyti ir tada jau tiek, kiek įmanoma, tos kūrybos įnešti tą. Bet kūryba, kadangi dažniausiai atsispindi individualiam stiliuje, tai kažkaip aš net nežinau, kiek daug apie ją galvoju. Man atrodo, kad aš apie tą kūrybos dalį daug negalvoju konkrečiai. Jinai kaip ir, nežinau, jau pradeda ateit kartu su tiesiog mano bendru stilium. Kad aš nelabai turiu kur nukrypti, gal net kūrybiškai, sakyti.
Turi kažkokią užduotį aiškia labai, vos neturi išpildyti tam tikrus punktus, ar ne, jos braukai ir...
Taip, taip. Ir ypatingai su didesniais prekės ženklais dirbant, jie turi jau komandas tų kūrybininkų, kur pagal mano stilių, nusakykime, pagal tam tikrą stilių, ko jam reikia, jie parenka fotografo, tai jau aš nebeturiu kažkokios erdvės kažko labai kitaip daryti, negu prastai darau. Ir dažniausiai būna jo, kad ganėtinai jau konkrečios užduotis.
O kodėl, pavyzdžiui, tokia būtent fotografija, mados fotografija, tokie stiliaus dalykai, o kodėl ne koks nors, pavyzdžiui, paparacijas galėtum būti, aš netgi prieš laidą skaičiau kažkur straipsnį apie tavo atsiminimus, kaip tu sėdėjai su Gedu Svitojum, kuris paparacijas yra JAV dirbantis.
Jo, man atrodo, jis vis dar dirba tenai.
Ir tuo metu jūs laukėt ten kažkokios garsenybės, Gvinet Peltrau, beros dukters išeinančios ir tikojot kartu.
Jo, Gvinet Peltrau buvo tik pagimdžius Apple, savo vaiką ir atsimenu tada kažkaip man sakė, kad kas pirmas nufotografuos tą vaiką, tai ten apie 50 tūkstančių gal dolerių galima buvo uždirbti tais laikais.
O tau nepadarė tai įspūdžio, gal verčiau paparacijų būt, tai, kūrybos, nors ten nežinau, kūrybos irgi nelabai ten, medžioklė tokia.
Jo, ten tai prilygsta visiškai medžiokliai. Tas darbas, tai jis man kažkaip niekada netrodė patrauklus, nes tiesiog, nu jo, kaip ir medžioji. Plius labai pasikeitė laikai, tai atsirado šitie smartfonai ir dabar visi turi fotoaparatus.
Kiekvienas gali uždirbti 50 tūkstančių, jeigu laiku ir vietoje atsiduria.
Taip, ir to pačiu tiem profesionaliem paparaciams daug sunkiau, nes dabar labai daug žmonių gali būti toj vietoje, kur žvaigždė ir jau nebe tie laikai, kad tik tai jie gaudavo tą nuotrauką.
Ir kainos mažesnis turbūt dėl to. Gerai, grįžkime tada prie mados fotografijos, kurią tu pasirinkai kaip savo sritį. Tai yra specifinis žanras, tarsi tokia alternatyvi tikrovė, sakyčiau, jie yra. tu nufotografuoji žmogų, merginą, vyrą, kurie tikrovėje taip neatrodo.
Mhm.
Ir daugybė žmonių, jaunų ypač žmonių, tas nuotraukas žiūri ir galvoja.
Mhm.
Aš noriu būti toks, kaip vat jie ar jis. Tu nesijauti kaltas trupučiuką, bent jau prisidėdamas prie to tokio formavimo, kad jaunoji karta tokia mhm. truputį sugedusi, jie siekia nepasiekiamų tikslų, išvaizdos ir panašiai.
Aš kažkaip nesijaučiau niekada kaltas dėl to. Šiaip tai aš nelabai fotografuoju gal to, ko nėra realybėj. Aš tiesiog parodau, pagaunu tą momentą, kaip tas žmogus su to rūbu gali atrodyti geriausiai, kaip gali atrodyti kažkokia momente realybėj. Tai...
Prie idealaus apšvietimo, idealios vėjo, idealaus gūs ir panašiai.
Taip, nes aš kaip ir fiksuoju realų vaizdą. Tai
kaž... Bet tai yra vis tiek fake.
Tai...
O kiek būna paskui dar post-production, kaip čia lietuviškai, po apdirbimo nuotraukos, koregavimo, redagavimo?
Sakykime, tie dalykai, kuriuos aš fotografuoju, tai pakankamai mažai. Tai tas apdirbimas, tai gal, sakykime, kažkokios raukšlės, drabužė, išėmimas ir panašiai. Ten visą laiką stengiuosi, kad oda būtų minimaliai retušuojama. Ten nelabai nei ploninam, nei storinam.
Mhm.
Yra kas...
Kad ten nelabai ką yra jau ir ploninas, bus visai jau...
Tai va, tik tiek, kad tie modeliai tai yra... aš suprantu tą poziciją, kad tai yra kaip ir gal kuria nerealų kažkokį tai supratimą apie taip, kaip žmogus.
Aš esu kažkur skaitęs, kad labai daug modelių, pavyzdžiui, yra tiesiog paauglis 16-14 mm-hmm. metų,
būtent.
Kurios atrodo, ten su visu makijažu atrodo kaip 20 kelių ir tada tos merginos, kuriom yra 20 keli realiam pasaulyje, žiūri ir galvoja, jergu, kodėl aš taip neatrodau.
Taip, iš esmės, tai sutinku, kad jeigu matai vien tik tokį kūno tipą, tai nėra gal gerai, kad nu, tu tada galvoji, kad irgi toks turėtum būti. Tai čia sutinku, bet nu, mano požiūris tai visada yra, aš į modelį žiūriu kaip į atletus, kaip į kažkokius tai ten specialaus kūno tipo reikalaujančius profesionalus.
Kai... Kritinio mąstymo reikia, nes žmonės šiaip neverkia, kad, o, aš nededu į kašį, pavyzdžiui.
Būtent, vat, su krepšiniu kažkaip yra visiems nu, suprantama, kad krepšinį tu turi žaisti, tu turi būti aukštas, atletiškas, tvirtas, nes tai yra profesionalus sportas ir nu, su modeliavimu yra tas pats, tik tai kaip ir ne sportas, bet reikalingas labai specifinis kūno tipas.
Mhm.
Tai tiesiog, aš, man atrodo, kad mano požiūris, kad...
O ta industrija keičiasi šiek tiek, nes prieš kurį laiką buvo ir tas mitių labai mm-hmm. judėjimas suaktyvėjęs, ir ten daug istorijų buvo, ir Lietuvoje buvo išlindę, kur mm-hmm. modeliai kalbėjo apie priekabiavimą, apie labai nepalankęs darbo sąlygas. Ar tau teko su tuo susidurti, ar kažkas keičiasi?
Jaučiu, kad tikrai keičiasi. Man neteko susidurt taip konkrečiai dirbant.
Ar kažkas tavo aplinkoje galbūt pasakojo? Mm-hmm.
Jo, iš tų kalbų, kai dirbi su kažkokiais žmonėm, kolegom, bet ta bendra nuotaika jaučiasi, kad keičiasi. Kad tikrai tų kažkokių piknaudžiavimo atveju daug mažiau, kad ir kiek jų būdavo. Tie netgi ten didieji fotografai, kurie įsivėlė į tuos skandalus, kaip ten, nežinau, Mario Testino ar Terry Richardsonas, jie išnyko iš tos, nežinau, horizonto, tos mados bent jau nebesimato. Tai, manau, stipri žinutė nusisintė ir daugeliu šiaip fotografų dirbančių. Ir apskritai, kiek girdėjau, kad maloniau bendrauja tie fotografai ar ten stilistai, kurie yra pagarsėję kaip kažkokie tai, nežinau, pikti ar ten nemaloniai besielgiantys su asistentais ir panašiai, nes va daug kalbu su šiaip asistentais, kurie dirba su ten tam tikrais fotografais, tai kažkaip sako, kad jie netgi pasikeitė ir nebesielgia taip, kaip ten, sakykim, nežinau, per Velnės dėvi Pradą, ar kur ten galim pamatyti pavyzdžių.
Klasikinis turbūt toks, ten, galbūt ir perdedama, o gal ir ne, nežinau.
Ne perdedama, kiek teko girdėti istorijų, tai kad realybė dar
gražesnė.
Blogesnė būdavo. Okay. Kad, ta prasme, tu visas, ką ten net filmai parodo, tos istorijos, kaip elgiasi su tais pavaldiniais, tai realiai ir taip ir dar baisiau vykdavo.
Tu to nepatyrei pats?
Ne, man kažkaip, aš niekada nedirbau labai to jau aukščiausio lygio fotografams, tai...
Tai nėra, kur ten ir lysta. Bet. Gerai, padarom dar vieną pertrauką, po jos grįšim jau į paskutinę laidos dalį ir užbaigsim pokalbį su fotografu Roku Daruliu. Sveiki sugrįžę. Aš Gintaras Gimžauskas ir šį kartą kalbinu Roką Darulį, kuris yra fotografas, mados fotografas. Ir laidos pradžioje buvau užsiminęs, kad jis taip pat yra ir filmų kūrėjas, režisierius. Nežinau, kiek galima čia plačiai tą sakyti. Ten kiti režisieriai įsižeis, sakys, kad jis čia režisierius, ką jis čia sukūrė. O Rokas kartu su savo bičiuliu Ronaldu.
Taip, požiūrė,
taip, jūs dviese sukūrėt prieš kiek čia porą metų turbūt dokumentinį filmą apie Rūtą Meilutytę, Rūta filmas tas vadinosi, jis susilaukė didelės sėkmės mūsuose ir ar pačiam atėjo jau tas suvokimas, kad čia gerai gavosi? Ar geriau galėjo būti?
Manau, gavosi tiek gerai, kiek buvo įmanoma. Tai šiaip jo, aš nelaikau savęs tikrai režisierium, tiesiog prisidėjau prie vieno filmo režisavimo, gal taip.
Jo, kad ir kaip ten būtų, tas filmas buvo gana jautrus, žiūrovai ašarojo žiūrėdami, o aš taip įsivaizduoju jums viduje dirbant ir gana taip intymiai bendraujant su Rūta, tas emocinis krūvis dar didesnis buvo. Kaip jūs save išlaikė toj tokio vagoj, nes jūs esat girt šiek tiek, gal net ne šiek tiek, bičiuliai su jie?
Taip, Rūta mūsų gera draugė buvo dar prieš pradedant filmavimą, tai čia buvo tokia užduotis, kaip ir stengtis objektyviai ją pateikti, bet tuo pačiu garbingai ir... Ir iš pagarbos kaip draugai irgi kažkaip neperžengti kažkokių ribų. Tai dar kadangi nagrinėjom tokią jautrią temą, tai buvo nelengva, bet kažkaip stengiamės tiesiog sąžiningai ją tą istoriją papasakot. Ir aišku, kaip ir kalbėjom su Rūta, kad kiek jinai pati gerai jaučiasi atskleisti savo tą istoriją ir tiesiog viskas, ką parodėm filme, tai kaip ir su Rūtos palaiminimu buvo.
Mhm. Tą filmą kuriant buvo ir tokių įdomesnių situacijų, kada irgi pasakai nuskridot į Turkiją, ar ne?
Jo.
Ir ten nelabai buvo susikalbėta tarpusavę su Rūta, kaip ten buvo.
Jo, kuriant tą filmą buvo man bent jau asmeniškai, nežinau, gal 10 kartų, kai aš sakiau, kad viskas turbūt jau nebeišeis sukurti šito filmo. Ir,
aha.
Ir,
čia sunkiausias darbas tavo gyvenime?
Jo, čia buvo tikrai vienas sunkesnių tokių projektų, kokius esu apsiemęs. Žinau, gal Ronaldui taip netrodo, ką manai Ronaldui, bet aš jau jam sakiau, kad jo, man buvo sudėtingų daug momentų, nes kaip pavyzdžiui, jo, šitas atvejs mes buvom suplanavę vykti į Turkiją, į Beleko miestą, filmuot Rūtos stovyklos treniruočių. Ir tuo momentu mūsų komunikacija su Rūta vyko gana sudėtingai, jinai kažkaip netrašinėdavo gal mums tiek, kiek mes norėtume, bet tai mes tengiamės tiesiog sutarti detales ir palikti ją ramybėje, nes matėm, kad nenori daug bendrauti tuo momentu. Tai tiesiog sutarėm, kurias datas, kur atskrendam Turkijoje, treniruočių stovyklą Ir jo, ir atsimenu tą dieną, kai jau reikėjo skristi, aš pirmą kartą gyvenime palikau pasą namie. Šiaip niekada nėra to buvę, bet oro uoste jau pamačiau, kad neturiu paso, tada turėjau kortelę ID, jis sakė, Turkija neįleidžia su kortelė, skambinau draugui, ar dėtų per kurjerį, sakė, niekaip nedirba kurjerį šeštadienis. Tai tada lėkiau namo, pasin pasą, pirkau naują skrydį, skridau ten per, į tą Turkiją, atvykau naktį ir tada su Ronaldu parašom Rūtai, kad mes čia. Rūta atrašo, oi, jūs šį mėnesį čia planavot, aš maniau, kad kitą.
O jinai visai ne Turkijoje.
Jinai buvo, atsimenu, kad kitam visiškai pasaulio krašte, salose kažkokiose, net nepamenu kur. Ir jo, mes tada sėdim 5 dienom pasiėmę viešbutį kažkokiam kaime Turkijos.
Atostogos buvo.
Ir jo, tik ten tiek nebuvo ką veikti, kad net nesinorėjau atostogaut. Tai tada pirkau dar 4 skrydį, kad grįžt anksčiau namo.
Šiaip, jeigu ne fotografija, kas būtų tavo gyvenime dar? Filmai? Režisūra? Ar po šito filmo jau daugiau niekada?
Po šito sakiau, kad jau ilgą laiką neužsimsiu kino kūrimu, bet šiaip dokumentika man įdomu. Dabar jau praėjus kiek laiko galvoju, kad būtų smagu vėl dirbti prie dokumentinio kažkokio kino projekto, bet...
Turi minti kažkokio?
Ne, kol kas nieko konkretaus, bet jeigu jau imčiaus, tai visiškai kitaip. Nebe tokiu būdu, kaip mes pradėjom rūtą, kai tiesiog sėdėjom virtuviai ir sugalvojom ir sakom, o, vykstam. Ir dviesę tiesiog iš savo finansų ir viską pradėjom filmuoti. Tai norėtų suburt komandą kažkokią, tarės finansavimą ir ramiai be streso.
Gal ateis kažkada tas laikas. Grįžtant prie fotografijos, yra vienas labai svarbus klausimas ir jis toks amžinas lydintis fotografiją, ypač turbūt ta tokia mados fotografija. Kur yra riba tarp tokio meno ir erotikos? Nes aš užmečiau akį tavo, pavyzdžiui, Instagramo tą sieną ir ten yra daug nuotraukų, kur o, tokios merginos, taip gana taip švelniai erotiškai, nežinau, meniškai nufotografuotos. Ir kai kurie žmonės pažiūrėjo, tai sakytų, čia kažkokia tai, kur čia tas menas, čia erotika, čia viskas matosi.
Tas, man tai atrodo, kad viskas gali būti menas, tiesiog skirtingiems žmonėms skirtingi dalykai gali būti menas. Tai kažkam gal ir, nežinau, pornografinės nuotraukos tam tikros. Ir yra berods japonų fotografas toks Araki, kur nu, ten labai intensyvios nuotraukos ir tai yra kaip ir nu, meninės nuotraukos.
O kas nustato tą ribą? Čia menas, ne menas? Yra tai, kažkokia komisija, kuri mes aprūvinam tave.
Jo, niekas nenustato.
Ar tu pats pasivadini, sakai, aš meną sukūriau štai.
Tai va, nežinau, su to menu jis kaip ir nėra oficialaus kažkokio meno licencijos, kad va jau meną, kuriu. Aš ką tik stengiuosi savo nuotraukose, tai jeigu ten ir yra kažkokių nuogybių, tai tiesiog, kad ta nuotrauka būtų kažkaip, nu, nežinau, su pagarba nufotografuota ir ne kažkaip
Ten išlaikyta turi būti tokia paslaptis ir romantika kažkokia. Man labai patiko beje tavo pajūrio istorijos, berods, taip vadinasi ten serija tokia. Tai aš užskaitau, nežinau, kaip kiti galėtų žiūrėti į Roko tinklalapį ir pasižiūrėti, ten yra įdėtos tos nuotraukos. Paskutinis klausimas, kada laikas jau visai baigia ištiksėt. Tavo kartu žmonės, turiu menį, jaunesni, tokie, matyti, millennial su tą tūkstantmečio kartą pataikantis, neretai būna tie, kurie jaučia beprasmybės jausmą. Ar tau tai būna, kad tu žiūri į tai, ką tu darai ir matai, kad čia beprasmybė kažkokia grindinį ten, tas nuotraukas pleškinį ir...
buvo ties toks jausmas. Ir jo, manau, kad mūsų kartai ypatingai aktualu, kai tiek visko daug vyksta ir tu atrodo vis vėjiesi ir nespėji ir po to susimastai, kad ką aš čia darau ir ar kažkam to reikia. Bet kažkaip paskutiniu metu tai, nežinau, atsikračiau jo ir šiuo metu tiesu labai motivuotas ir smalsus vėl kūrybai ir gyvenimui.
Tai. Taip. Ir dėl to išvažiuoji po savaitės
į Ugandą.
Į Ugandą nemokamo darbo daryti kažkokį įdomus. Tai va, sėkmės tau ten Ugandoje. Ačiū, kad užsukai pas mus į studiją.
Ačiū labai.
Ačiū visiems, kurie klausė ir žiūrėjo. Priminsiu, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai ir joje viešėjo fotografas Rokas Darulis. Na, o aš, Gintaras Gimžauskas, laidos vedėjas, noriu su jumis atsisveikinti iki kito karto. Tik priminsiu, kad šią laidą, jos įrašą galite rasti Žinių radio interneto svetainėje adresu žiniuradijas.lt arba dar vėliau rasit ir YouTube bei Spotify platformose. Na, o kol kas, likit sveiki.